Selamat pagi Mbak Desi Anwar.
Selamat pagi.
Selamat pagi.
Halo, selamat pagi.
Terima kasih sudah
Australia.
Nice.
Down Under.
Terima kasih sudah bergabung dengan SBS Radio untuk program Bahasa Indonesianya kali ini.
Ya, selamat pagi. Senang sekali berjumpa khususnya dengan teman-teman yang sekarang sedang berada di Australia. Pasti kangen pulang kampung deh.
Mbak Desi, ini juga tampaknya banyak yang kangen dengan Mbak Desi, dan karena banyak permintaan dan juga karena dikenal salah satunya, saya yakin sehingga akhirnya Desi Anwar pendengar ini akan menjadi salah satu pembicara yang hadir dalam Sydney Writers Festival tahun ini 2017. Betul ya Mbak?
Iya betul, ini sebenarnya untuk pertama kali saya diundang di Sydney Writers Festival ini. Kebetulan juga ya selama ini saya tidak merasa diri saya penulis ya. Saya kan lebih orang TV, tapi memang tahun lalu saya sempat menjadi salah satu tamu yang diundang di Ubud Writers Festival. Karena kebetulan saya sudah mempublikasikan sampai sekarang ada sekitar 4 buku, termasuk yang sudah di reprint 4 kali namanya A Simple Life. Itu koleksi dari semacam pemikiran-pemikiran filosofi saya. Dan kemudian saya mempublikasikan satu kumpulan dari kolom atau artikel yang saya tulis. Nah, biasa sempat pada, saya kan udah tua nih, gini-gini. Karir
iya.
Saya kan mulai pada zaman Orde Baru dulu kan, tahun 1960. Waktu itu saya di RCTI, tapi juga saya sempat menulis untuk koran dalam bahasa Inggris, yaitu Indonesian Observer. Kemudian ada Tempo English dan juga Jakarta Post. Dan saya cukup rutin menulis, sehingga akhirnya saya merasa perlu untuk mengumpulkan, karena sejarah itu kan penting, apalagi sejarah di mana Indonesia melakukan satu transformasi. Jadi pada tahun 98 kita ada reformasi. Nah, di situ saya kumpulkan tulisan saya antara tahun 97 sampai 2007. Jadi namanya itu Life, Life and the Future of Democracy. Nah, ini salah satu buku nanti yang akan saya bawa dan diskusikan di sana, begitu. Kira-kira.
Betul. Tadi dibilangnya padahal sebenarnya bukan penulis. Tapi ternyata sudah banyak juga tulisannya.
Ya, saya bukan inilah, bukan Eka Kurniawan atau Dwi Lestari atau Ayu Utami yang menurut saya itu novelis ya, penulis sejati. Saya kan hanya jurnalis.
Hanya Desi Anwar, no. Waduh, tapi tadi sempat disebut juga kalau Mbak Desi mengawali karirnya sebagai jurnalis lebih ke TV pada saat itu tahun 90-an, betul Mbak?
Iya, kamu masih ingat nggak? Atau jangan-jangan belum lahir?
Saya ini pas itu ingat sekali karena, Mbak Desi kan ikonik ya dengan cara bicaranya yang sangat Desi Anwar, kemudian penampilannya yang rambutnya nggak pernah berubah hingga sekarang, saya rasa.
Iya, sampai sekarang masih sama. Soalnya kalau lebih panjang lagi biasanya rontok.
Jadi orang
tiap
selalu
hari di blow dry. Karena kan saya kalau apalagi di RCTI itu bisa 3 kali sehari. Bisa buletin siang, bisa seputar Indonesia, bisa buletin malam, bisa nuansa pagi. Jadi terus menerus ya setiap hari. Bayangkan selama 9 tahun.
Nah, that's why
setelah itu pindah ke Metro TV.
Pindah ke Metro TV, betul. Dan karena itu tapi orang kemudian sangat mengingat, sangat kenal Desi Anwar begitu. Saya rasa juga pendengar SBS kali ini yang pernah dulu tinggalnya di Indonesia juga pasti kenal Desi Anwar, begitu tahu. Dan kalau dulu awalnya di TV, kemudian juga akhirnya menulis. Ini sebenarnya karena tuntutan, karena semua orang kok kayaknya menulis arahnya, membuat konten. Atau karena memang sebagai jurnalis, akhirnya arahnya juga harus menulis, Mbak Desi?
Ya, kalau dilihat dari minat ya Tia, mungkin saya sebenarnya lebih suka menulis karena dasar pendidikan saya kan semuanya tuh harus esai. Saya kan dibesarkan di London, sekolah di London dan sampai ke universitas saya juga di London. Nah, di situ kan tugas-tugas semua selalu harus esai. Jadi saya terbiasa menulis. Sementara dari kalau kita kerja di televisi itu bicara-bicara komunikasi dan lebih banyak kita tidak ada waktu ya untuk kalau menulis pun lebih ke menulis skrip untuk yang kita bacakan di TV. Mm-hmm. Nah, menurut saya itu tidak cukup untuk memberikan semacam kedalaman atau depth terhadap pemahaman saya ketika melihat suatu peristiwa juga. Jadi sebenarnya saya juga menulis untuk diri saya sendiri, untuk melihat sejauh mana sebenarnya saya memahami peristiwa ini. Karena sebagai reporter, sebagai jurnalis, banyak sekali kan saya liput. Saya mm-hmm. juga bisa, waktu itu sering pergi dengan Presiden Soeharto dalam lawatannya ke luar negeri misalnya, dan setiap kali saya meliput, itu topiknya bisa variasi antara ekonomi, sosial, budaya, dan ketika Metro TV, kalau di zaman Orde Baru kan politik tidak terlalu banyak ya, tapi masalah current affairs itu kan berbeda-beda. Dan mm-hmm. ini setiap hari, sehingga saya merasa bahwa yang namanya televisi, kita menonton dalam beberapa detik, berapa menit, kemudian hilang.
Okay. Nah,
menulis itu merangkumnya dan membuatnya menjadi permanen. Dan kebetulan juga saya diminta menjadi columnist. Jadi ini kesempatan bagi saya untuk melatih, tapi juga merekam dan membuat kepada diri saya sendiri, mengujilah pemahaman saya atau apa yang saya rasakan atau pikirkan mengenai salah satu topik itu. Karena ini agak sulit kalau kita melakukannya di TV, di mana kita kan harus objektif, tidak boleh memiliki opini sendiri dan lebih berdasarkan fakta serta mendapatkan komentar ataupun isi dari narasumber yang kita wawancara. Sementara kalau kolom itu kan lebih ke pandangan saya, pemikiran saya, opini saya, filosofi saya mengenai sesuatu
satu
yang terjadi.
Itu.
Oleh sebab itu, saya merasa ini juga baik untuk diri saya sendiri. Melatihlah istilahnya supaya kita tidak terlalu hanya kulitnya saja. Nah, biasanya kalau kita reporter itu kita pindah dari satu topik ke topik lain, tempat selalu banyak memikirkan. Kemudian bingung kan apa yang kita pelajari hari ini.
Tapi kemudian Mbak Desi berarti sejak awal sebenarnya sudah mulai bahasanya apa, ngumpulin sedikit-sedikit tulisannya. Kemudian akhirnya sejak kapan dipublikasikan secara umum, Mbak?
Baru sebenarnya, karena saya terus menulis konsisten ya, Indonesian Observer cukup lama, kemudian juga Tempo English dan Jakarta Post, dan ketika The Jakarta Globe, jadi ada satu lagi koran Indonesia dalam bahasa Inggris yang diterbitkan. Nah, saya salah satu yang dari edisi pertama sudah menulis untuk The Jakarta Globe. Saya mendapatkan kolom namanya Musing. Dan ini kalau tidak salah mereka mulai publikasi tahun 2009 gitu. Anyway, jadi terus-menerus. Nah, sampai pada sekitar tahun 2015, mereka tidak mencetak lagi, tapi pindah ke online. Okay. Saya berhenti. Nah, terpikir oleh saya, ini banyak sekali sebenarnya tulisan-tulisan yang saya miliki. Karena tulisan ini kan semua ada di komputer saya.
Oke. Okay. Tapi boleh kita agak sedikit kembali ke undangan besok untuk hadir ke Sydney di rangkaian acara Sydney Writers Festival. Saya dengar Mbak Desi akan cukup lama hadir di sini untuk rangkaian acaranya Sydney Writers Festival.
Empat hari.
Itu ngapain aja Mbak, 4 hari?
Jadi ternyata mungkin mereka tidak sering ya ada tamu dari Indonesia. Jadi saya mendapat PR cukup banyak. Ada 4 acara yang di mana saya menjadi narasumbernya. Hari pertama tuh hari Kamis.
25 Mei ya.
Ada hari Kamis, The Full Catastrophe. Jadi ada di sini disebutnya sebagai a live show about when life was so bad it was funny. Jadi ada semacam sharing session di mana para presenternya memberikan pengalaman mereka mengenai satu situasi lah yang yang lucu tapi yang berantakan tapi jadinya lucu gitu. Nggak tahu apa yang mereka inginkan, tapi mungkin saya akan bicara mengenai salah satu dari perjalanan saya ke luar negeri. Kemudian hari Jumat, nah ini mungkin inti yang kenapa saya diundang. Ini adalah yang one on one dengan ABC moderator mengenai buku saya, tapi juga perspektif saya sebagai orang Indonesia. Hari Sabtu ada juga, ini juga sharing session yang mengenai lebih ke inilah. Jadi minta sharing mengenai pengalaman saya ketika jalan-jalan kemana. Gitu. Kemudian hari terakhir, padahal saya ini udah harus pulang ke Jakarta ini, saya masih dikasih acara untuk jadi narasumber membacakan cuplikan dari buku saya bersama ada yang lain-lain, presenter yang lain.
Okay.
So I think they're making me really innocent for my stuff. Mereka nggak mau rugi kelihatannya ngundang saya langsung.
No, karena mereka berpikir langsung. Mumpung kita bisa dapat jadwalnya Desi Anwar, mari kita optimalkan 4 hari gitu.
Padahal saya pikir awal-awalnya hanya satu gitu.
Ternyata kasih 4.
Tambah-tambah loh, ini kok makin banyak.
Dan seperti tulisannya Mbak Desi juga yang nambah-nambah, tampaknya semakin banyak, termasuk tidak hanya tentang politik mungkin atau pandangan Mbak Desi tentang bagaimana politik di Indonesia, tapi dari judul-judulnya seperti ada tulisan tentang perjalanan juga ya Mbak, as in traveling gitu, ada nggak sih?
Iya, karena ketika saya di Metro TV, dan Metro TV itu juga TV pertama yang khusus fokus ke berita ya. Kalau dulu kan ya, kita kan TV umum.
Betul.
Ada program anak, ada program entertainment, musik, quiz, film, dan lain sebagainya. Nah, Metro TV itu yang pertama, TV berita, sehingga ya, kita fokusnya juga lebih ke informasi. Nah, saya punya beberapa program dulu, awalnya fokus ke program yang namanya perempuan, masih ingat nggak, Tia? Kemudian
pagi hari ya?
Ada punya program yang namanya Today's Dialogue. Nah, itu heavy sekali dengan politik. Sampai saya betul-betul mumet gitu, udah saya nggak mau lagi. Karena politik itu kita selalu membicarakan masalah dan tidak pernah solusi. Dan narasumbernya juga kan itu-itu saja, orang-orangnya itu-itu saja. Kemudian akhirnya saya menciptakan program yang namanya Economic Challenges. Karena saya pikir kalau politik ngomong-ngomong lebih ke janji dan hanya kata-kata, ekonomi paling tidak berdasarkan angka, statistik, data, kenyataan, fakta, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Indonesia, yang namanya ekonomi itu pasti berkaitan dengan politik, kan? Jadi, Economic Challenges itu sudah setelah 3 atau 4 tahun, akhirnya saya juga jenuh membuat program yang namanya Face to Face with Desi Anwar. Saya pikir kita di televisi, media, itu juga bertanggung jawab lah untuk menciptakan suasana yang positif. Kalau terus-menerus,
memberitakan.
Istilahnya kalau no news except bad news kan. Biasanya kalau kita bicara berita, berita itu harus yang jelek-jelek. Karena memang pada intinya berita itu sesuatu kejadian yang tidak diduga. Nah biasanya itu kejadian yang jelek-jelek. Nah, saya pikir kita juga berita itu harus memberikan informasi yang positif. Sehingga lebih tertarik untuk mewawancara orang-orang yang memang punya prestasi, orang-orang yang bisa kita jadikan contoh, role model, orang-orang yang memang sudah terbukti keberhasilannya. Nah, di sini adalah koleksi dari interview saya dengan orang-orang hebat lah. Bukan saja di Indonesia ya, tapi di seluruh
dunia ini.
Dunia.
Ya.
Nah, makanya kenapa saya akhirnya kumpulkan tulisannya, karena banyak sekali perjalanan yang saya lakukan untuk bertemu dengan orang-orang ini. Taruhlah Presiden Turki, Dalai Lama ketika saya ke India, kemudian Presiden Austria, Pangeran Norwegia dan macam-macam lah orang-orang penting ya yang punya inilah mereka punya sesuatu ya.
Satu hal yang baik yang bisa dibagikan begitu ya, bukan kabar buruk lagi gitu ya. Dan berarti salah satu tulisannya, apa ini yang termasuk dalam A Romantic Journey itu Mbak, di tulisannya Mbak Desi?
Itu salah satu tulisan saya yang dari sebenarnya buku saya yang awal. Jadi itu adalah kumpulan fotografi saya, karena ketika saya banyak traveling luar negeri itu saya selalu motret lah. Dan itu saya kumpulkan menjadi satu buku juga.
Harapannya juga pendengar SBS juga belajar banyak nanti dari Desi Anwar ketika Mbak Desi hadir di Sydney. Boleh share ilmunya nggak di Sydney?
Boleh dong. Ilmu itu memang harus dibagi. Ilmu itu tidak akan berkembang kalau kita, itu bukan ilmu namanya, kalau kita simpan untuk diri kita sendiri. Makanya saya itu, kebetulan orang almarhum ayah saya kan seorang guru ya, seorang profesor. Dan dia selalu mengatakan bahwa kalau misalnya guru mengajarkan sesuatu kepada murid, harus ada satu hari di mana murid itu harus lebih pintar dari sang guru. Kalau murid tidak lebih pintar dari sang guru, si guru itu tidak berhasil. Karena itu berarti pengetahuan tidak berkembang dari masa ke masa, tapi justru mengecil. Nah ini bagus juga mungkin bagi guru yang merasa, pokoknya saya harus lebih pintar,
yang paling benar.
Kalau muridnya lebih pintar, mereka merasa bahwa, wah, terancam gitu. Justru harusnya kebalikan. Orang yang kita ajari, harus kita ajari untuk lebih pintar dari kita sendiri.
Obrolan ini menarik sekali, tapi mohon maaf saya harus putus dulu sampai di sini, karena nanti kita akan ketemu lagi live langsung pada saat Mbak Desi ke Sydney ya. Mbak Desi, terima kasih banyak. Sampai ketemu di Sydney.
Salam teman-teman di sana ya.
Oke, siap. Terima kasih ya, Mbak. Bye-bye.
Oke, bye.